Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa popote ulipo msikilizaji wa VOA Express, tumekamata position hapa studio nambari 15 kukuletea yale ambayo yamejiri. Ikikumbukwa kwamba wikendi imekwisha, sasa tunaanza wiki mpya, kwa hivyo kaa standby tukujuze mengi na vile vile kukuletea burudani katika VOA Express leo Jumatatu. Jina langu ni BMJ Murithi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 hivi sasa tuna mengi ya kukueleza yanayokugusa moja kwa moja katika eneo ulilopo hivi sasa. Tutakuwa na ripoti kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Hali kadhalika tutakuletea habari muhimu za dunia, bila kusahau muziki lazima upatikane ndani ya VOA Express. Vile vile tutakueleza masuala ya biashara na mengineyo. Basi usiondoke hapo ulipo, tuende pamoja mpaka pale tutakapokuaga.
Bila shaka na vile vile tutakuwa na mwenzetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, ukijua Mkamiti kwamba ni wakati bado walikuwa hajamaliza hizi sherehe za Pasaka. Leo ndio siku ya mwisho. Kwa hivyo Kioko amekusanya mengi, atatueleza zaidi. Lakini kutoka Tanzania kuna nini? Manake nimefahamishwa kuna mtu amekamatwa wikendi hii.
Wikendi hii kuna mmoja wa wabunge kutoka chama tawala, kumradhi, kutoka chama cha upinzani cha Chadema, Halima Mdee, ambaye alikuwa akitafutwa na polisi, hakujulikana alikuwa wapi, na kwa bahati nzuri niseme alikuwa akiwasili nyumbani Tanzania siku ya Jumapili akitokea, kwa mujibu wa taarifa zilizoandikwa kwenye magazeti na mitandao, alikuwa akitokea nchini Afrika Kusini kwenye matibabu, ndipo jeshi la polisi la Tanzania lilipomkamata na kwenda kumweka rumande, jumuika pamoja na viongozi wengine wa Chadema ambao hawakufanikiwa kupata dhamana mwishoni mwa weekend.
Manake kumekuwa na tumekuwa na taarifa kuhusu wa viongozi wa kisiasa katika nchi ya Tanzania wakikamatwa na vile vile kufungiwa. Kwa hivyo utapata mengi zaidi kuhusu habari hii. Mwenzetu Sandy Shomari anaendelea kukusanya kuona ni nini kimejiri kuhusu story hii. Atakuja hapa baadaye katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sasa moja kwa moja tuende mpaka kule Mombasa, ambako kama nilivyowaeleza ni kwamba sherehe za Pasaka zimekamilika rasmi hivi leo kulingana na kalenda ya Kikristo. Na katika nchi ya Kenya, viongozi wa kidini wamesisitiza mazungumzo ya amani na uwazi baina ya serikali na wadau wengine, huku raia wakisema kwamba gharama ya maisha imewanyima fursa ya kusherehekea kama ambavyo wangependa. Sasa tusikie mwenzetu Josephat Kioko akiwa Mombasa ametuandalia nini.
Ibada za aina hii zimeshuhudiwa katika makanisa tofauti nchini Kenya tangia juma lililopita walipokuwa wanajiandaa kwa sherehe za Pasaka. Leo Jumatatu ndio kilele kwa mujibu wa imani za Wakristo. Ujumbe nilioshuhudia katika kanisa moja la Katoliki mjini Mombasa ni kuwa utangamano baina raia unasababisha serikali imara, na kuambatana na maadili ya kidini, uovu kama ufisadi unaondoshwa kwa wepesi. Kasisi Kizito mzaliwa Uganda baada ya kuongoza waumini wa Katoliki amezungumza na VOA.
Maisha yetu kama binadamu, kama Wakristo, kama mtu wa kawaida, ni kuwa watu wa kweli. Tuchukulie ukweli ulivyo, ni wajibu wetu sote, iwe serikali kama makanisa. Injili yetu lazima iwe kueneza amani na kueneza haki. Tunaposhindwa kufanya hilo, tutaleta chuki kwenye nchi, kwenye familia, kwenye makanisa na kwenye mahali popote.
Katika mazungumzo na raia wa tabaka mbalimbali wanapoendelea kusherehekea, wengine wamezungumzia hali ngumu ya maisha baada ya kipindi kirefu cha siasa kilichoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka jana.
Mimi naitwa Cynthia Cheng. Ninaweza sema ni uzima ndio kitu cha muhimu sana dunia hii. Kitu muhimu ni wame celebrate Easter. Na maisha ya saa hii ni kujipanga. Sasa kama ulikuwa unajua kitu kama Easter inakuja, nafaa kujipanga, na salary hivi na hivi nafaa kuweka. Kwa sababu unajua siku kama hivi utaenda kazini na unajua majukumu za nyumbani.
wewe na familia yako mmefanya nini na nini hizo siku nne?
Si tuko hapa tu dukani tuachapa kazi tu kama kawaida. Ya na tunaendelea na life. Kenya naziambia wananchi life siku hizi ni kujipanga.
Zimekuwa ni siku nne za mapumziko zikitambuliwa na serikali. Lakini kuanzia kesho Jumanne shughuli za kawaida zinarejelewa. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa hapo jijini Mombasa kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington. Mkamiti, unajua haya mambo ya apps, hizi program za kompyuta ni yamekuwa yakivuma sana, yameingia mpaka kule barani Afrika katika hata vijijini. Na sasa nimesikia kulikuwa na mashindano, yani nani anaweza kutengeneza app mzuri kabisa.
Na mashindano yalikuwa yanafanyika kule barani Afrika.
Naam.
Ambapo mwenzetu Kenneth Bwire hapa studio namba 15 ana taarifa zaidi kuhusiana na wanasayansi hawa wa bara la Afrika ambao wamekamilisha mkutano wao huko.
Naam, mkamiti na BMJ, kwamba nchini Rwanda kumefanyika kongamano kubwa, mashindano ya kuweza kumtunukia mwanasayansi aliye na ujuzi wa zaidi, ubora zaidi katika kutatua changamoto ambazo zinakumba jamii katika bara la Afrika. Na wanasayansi 16 kutoka nchi tofauti za bara hilo wamekuwa na kongamano katika mji mkuu wa Kigali nchini Rwanda, katika ile jukwaa ambalo linaitwa Einstein, kuweza kumtunuku. Na Mrwanda ameweza kutoa programu nzuri sana, yani app ambayo kwa kawaida wengi wanaionelea kwamba itasaidia katika matibabu, wakizingatia kwamba nchini Rwanda viwango vya maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi vipo juu zaidi, kiasi cha 3.3% ya Rwanda wameambukizwa maradhi ya ukimwi. Kwa hivyo ametengeneza programu, yani ile app, kwamba endapo wewe ni mgonjwa wa ukimwi unaweza, hautegemei kwamba saa ikukumbushe wewe umeze vidonge, hapana, simu yako itaweza kukumbusha kulingana ile app kwamba asubuhi umemeza, hujameza mchana, labda unastahili kumeza wakati huu na wakati huu. Lakini hiyo haikuweza kushinda. Kuna mwingine aliyeunda pia app ambayo inaweza kutumia kutengeneza nguvu za umeme kutoka kwa mahindi. Yani badala ya wewe kutoa mahindi kwenda kuusaga kuwa ugali, yani inatumika kutoa umeme. Kutoka Cameroon, raia ambaye ameshinda dola kiasi cha 1025 kwa jina Conrad, naye ametoa app ambayo inaweza kumsaidia mama anayeugua saratani ya uzazi kuweza
saratani ya shingo ya kizazi.
Ndio hivyo, saratani ya
shingo ya kizazi.
Aha. Sasa ndio hivyo, ameweza kutengeneza app kumsaidia huyu mama kupata matibabu.
Sasa Bwire, nafikiri tueleze wasikilizaji kwamba wanaweza kupata habari zaidi mkamiti kuhusu hii story, itakuwa katika kipindi chetu cha television cha
Duniani leo
ambapo utapata mengi zaidi kuhusu jinsi walivyokusanyika, walivyopata zile walivyo wale wanasayansi walivyoweza kutunukiwa, na ni nani alishinda, ni nani hakushinda, na wametokea nchi gani.
BMJ ni kwamba kuna app nyingine ambayo imetengenezwa hapa Marekani katika jimbo la Baltimore. Ni jimbo ama Baltimore?
Katika
Baltimore, mji hapa Baltimore. Aha, lakini jimbo la Maryland.
Aha, kukumgeni hakosi kamba mguni. Hii app nayo itakuwa ikimsaidia mkamiti na kina Mary na wale wanadada wengine kuweza kuangalia kama bwanako amekuwa ni mtu haaminiki katika familia.
Sasa hiyo hiyo pia imekuwa kwenye mashindano.
Haikuwepo katika mashindano,
inaingia Afrika. Hiyo inaingia Afrika. Ishafanywa utafiti huko Marekani, ishapitishwa, kwa hivyo inakwenda Afrika.
Sasa hapo mambo hayatakuwa mazuri. Sasa Mwire, kabla hujaondoka, hebu tuambie umekuwa ukifuatilia haya masuala ya wanasayansi na masuala ya app katika bara la Afrika. Katika nchi za Afrika Mashariki, nikizungumzia Tanzania, Kenya, Uganda, hakuna mwana jumuiya wa Afrika Mashariki yote ambaye ameonyesha dalili za kuweza kukaribia kushinda, ama matumaini gani?
Mashindano yashafungwa, washashinda. Aliyeshinda anatoka Cameroon. Wapo wengi ambao walishiriki, lakini zile programu ambazo zinapewa uzito mkubwa ndio huwa zinaangaziwa sana na waandishi wa habari. Unavyojifahamu wewe kwamba yule ambaye ameleta kitu cha kusisimua ambao kinaangaziwa zaidi ndio kamera humulika zaidi. Kwa hivyo wapo wale ambao wameshiriki kote katika kutoka nchi 16 za bara Afrika.
Mwenyeji.
Aha, wa kuangaziwa zaidi sasa amekuwa Rwanda, Mozambique na huyu kutoka Cameroon.
sio mbaya, tunashukuru na tunawapa pongezi hao walioshinda. Bila shaka wataweza kuwanufaisha na wengineo ili kuweza kufahamu zaidi ni namna gani wanaweza kuwa wafumbuzi katika masuala ya teknolojia ya app. Shukrani sana Kenneth Bwire. Basi msikilizaji, kaa tayari sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia ndani ya VOA Express. Bunge la Ethiopia limemthibitisha Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Muungano unaotawala ulimpigia kura kama mwenyekiti wake mpya wiki iliyopita, hatua ambayo iliashiria kwamba angekuwa waziri mkuu wa tatu wa nchi hiyo katika kipindi cha miaka 23. Ahmed amechukua nafasi Haile Mariam Desalegn ambaye alijiuzulu madarakani mwezi Februari mwaka huu, huko vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na machafuko ya kisiasa nchini humo yakiendelea. Kupitia taarifa, ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia ulisifu kile ulichokiita ubadilishanaji huo wa mamlaka kwa amani kwa mujibu wa katiba ya Ethiopia.
Rais wa Marekani amesema kwamba anataka sheria kali za uhamiaji, akiapa kwamba hakuna mwafaka utakaopatikana kuhusu uhamiaji wa programu iliyopewa jina la DACA. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Trump amesema kwamba maafisa wa usalama kwenye mipaka ya Marekani hawafanyi kazi nzuri inavyostahili kwa sababu ya sheria hafifu walizozitaja kama za kukamatwa na kuachiliwa huru. Rais Trump amesema kwamba misafara ya wahamiaji haramu inapatikana kwenye mipaka ya Marekani kila mara. Trump ameongezea kuandika kwenye mtandao wa Twitter akilaumu nchi ya Mexico kwamba kutofanya lolote kuwazuia wakimbizi haramu kuingia Marekani na kutisha au kutishia kuiwekea nchi hiyo vikwazo vya biashara ndicho kilichosababisha hali hiyo.
Mgombea wa urais wa chama tawala nchini Costa Rica, Carlos Alvarado, ameshinda uchaguzi kwa zaidi ya 60% katika duru ya pili ya uchaguzi na kumshinda mshindani wake wa karibu Fabricio Alvarado wa chama cha National Restoration Party ambaye amepata 39%. Tume ya uchaguzi imemaliza kuhesabu 91% ya kura zilizopigwa. Carlos amemshinda Fabricio ambaye amejizolea umaarufu kutokana na kampeni yake dhidi ya ndoa ya jinsia moja.
China imeongeza ushuru wa 25% kwenye bidhaa kutoka Marekani kama jibu la kulipiza kisasi baada ya Marekani kuziwekea ushuru bidhaa zinazoagizwa kutoka China, hasa chuma cha pua na aluminium. Bidhaa hizo zilipandishwa ushuru ni pamoja na nyama ya nguruwe na juice. Ushuru huo uliopandishwa na China tangu Jumapili ni sawa na dola za Marekani bilioni 3. Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa unaendesha gari lako, ikiwa umestarehe pale nyumbani, ikiwa bado ni kwa wengine bado ni sikukuu, popote pale ulipo, hii ndio idhaa ya kusikiliza. Mkamiti, katika habari zako nimesikia umesoma habari kuhusu kule Ethiopia ambapo waziri mkuu mpya sasa yuko amechukua madaraka
haswa Abiy Ahmed baada ya waziri mkuu wa zamani Haile Mariam Desalegn kujiuzulu
mwezi Februari. Haswa, unakumbuka mimi nilikuwa pale Ethiopia ambapo niliona hali ilivyo,
nilishuhudia wakati mkutano wa Umoja wa
Afrika, na wakati huo nikaona kabisa jinsi ambavyo hali ilivyo kisiasa. Lakini sasa inatarajiwa kwamba kuwa na huyu waziri mpya, waziri mkuu mpya, kutabadilisha mambo na kwamba wataanza kupata amani katika nchi ambayo imekuwa na machafuko mengi.
Huenda na ni kijana mwenye umri wa miaka 41, kwa hiyo anakuja na kasi mpya na mtazamo mpya wa kisiasa na tutazidi kuhabarisha wasikilizaji wetu hali inavyoendelea huko nchini Ethiopia na utendaji kazi wake na kadhalika.
Kabla hujatuletea Hollywood, kunaendelea nini, nafahamishwa na producer wetu kwamba huyu kijana ingawa ana jina linakaa kama labda tunaweza sema la Kiislamu, yeye ni mprotestanti. Manake yale majina jinsi yalivyo ni kama utadhani kwamba jina hilo Ahmed na nini, yeye ni mprotestanti, kwa hivyo pia anasherekea Pasaka. Haya, mkaviti tujuze ni nini kinaendelea katika Hollywood.
Tunashukuru sana BMJ Muridhi. Basi ile taasisi inayohusika na masuala ya kurekodi muziki Marekani, RIAA, imetangaza kwamba Rihanna au Riri ndiye msanii anayeshikilia namba moja kwenye nyimbo za dijitali kwa muda wote na kuweka historia kwa tuzo za nyimbo milioni 124. Riri, baada ya kupata taarifa hiyo, alifurahi sana na aliwaandikia mashabiki zake kupitia mtandao wake na kusema kwamba hiyo ni heshima kubwa sana. Hali kadhalika alishukuru taasisi hiyo ya RIAA kwa kutambua mchango na muziki wake, na alimalizia kwa kuwa basi imeelezwa hii ikiwa ni mwishoni mwa mwezi wa tatu ambao ni kama inavyofahamika ni mwezi wa kutambua mchango wa mwanamke kimataifa, basi Riri aliandika hashtag Women's History Month, hashtag RIAA Top Certified, akimaanisha kwamba anawashukuru hao RIAA kwa kumjali na kuthamini kwamba nyimbo zake zimefikia kiwango kinachotakiwa na taasisi hiyo, na sio hivyo tu, kimeweka rekodi ya kusikilizwa na kuwa na mashabiki wengi. Baada ya ripoti hiyo, basi kuna suala lile la tamasha ambalo huwa linafanyika kila mwaka. Tamasha la muziki linahusisha wasanii pamoja na celebrity mbalimbali hapa Marekani, maarufu kama Coachella Festival. Mwaka huu basi tayari limeshatoa orodha ya celebrity watakao kuwepo huko kwenye tamasha hilo linalotarajiwa kufanyika California. Mmoja wao ni Beyonce, atakuwepo stejini, hali kadhalika Eminem atakuwepo stejini, na The Weeknd watakuwepo katika Coachella mwaka 2018. Wasanii ma celebrity wengine wanaotarajiwa kuwepo huko ni pamoja na Cardi B, Migos na kadhalika. Basi tamasha hili linatarajiwa kufanyika kwa wiki mbili na linatarajiwa pia kwa kutanisha maelfu ya mashabiki. Litaanza April 13 hadi 22 huko Empire Polo Club, California. Basi tiketi tayari zilishauzwa tangu mwaka mwishoni mwa mwaka jana na pia mwanzoni mwa mwaka huu.
Kwa hivyo yule anataka labda mtu anatokea huko some place huko Thika, Kenya, anataka kuja Polo Polo Club Empire Polo kule California, hawezi kuingia. Mkamiti, unasema hivyo?
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye Hollywood Reporters, inasema kwamba kuna tiketi zinatarajiwa kuongezwa Ijumaa hii. Kwa hiyo basi yule ambaye ametoka Thika huenda akapata chance hiyo ya kuweza kununua, lakini vinginevyo unatakiwa uwe tayari umeshajipanga kwenda katika tamasha hili. Ni tamasha kubwa linahusisha watu wengi na linaandaliwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi kiu ya kila shabiki anayetaka kwenda huko.
Na msikilizaji, kama hautaweza kufika California, basi kaa na sisi kwenye VOA Express, manake sisi hatulipishi hata tikiti. Unasikiza ngoma hapa moto sana kwa bure kabisa. Shukrani sana Mkamiti kwa taarifa hiyo kutoka Hollywood, ingawaje tuko na wewe hapa studio mpaka mwisho. Lakini sasa tusikie maswala ya ngoma. Ni mwanamuziki huyu anajulikana kama Chidimna. Jina lake kamili ni Chidimna Ekile. Mwanamuziki huyu kutoka Nigeria. Tusikie ngoma hii akisema Falling in Love. Hey, I'm falling in love with you. Oh. I made up my mind for you. Oh. No matter the way that I'm with you. Oh. Hey, yeah, yeah. I'm falling in love with you. Oh. I am falling in love with you. I made up my mind for you. Oh. No matter the way that I'm with you, I'm with you. Napenda pale anasema ololo ololo ololo. Ni mwanamuziki Chidinma. Huyu ni mwanamuziki aliyezaliwa mwaka 1991 na mkamiti nilikuwa nasoma soma kumhusu.
Mm-hmm.
Aliwahi kushinda Project Fame kule Afrika ya Magharibi. Yes, third season ya tatu. Na ni mwanamuziki ambaye amevuma sana. Nimeangalia katika wimbo huu peke yake pale kwenye YouTube. Uko na takriban watu milioni 69 ambao wameutazama.
Na alikuwa mwanamuziki wa kwanza mwanamke kusifika katika nyimbo zake hizo.
Unaona ni mwanamuziki kizazi kipya lakini amevuma sana na bila shaka anatoa mwelekeo kwa wale ambao ni wasanii wanaochipukia sasa kuona kwamba muziki pia unaweza kukupeleka mbali.
Haswa basi ni masuala ya burudani ya muziki ndani ya VOA Express. Na hivi sasa basi tuangalie makala ya barazani ambapo mwenzetu Salma Mohamed kule Mombasa leo hii anaangazia suala la vijana na ndoa.
Mimi kwa hakika sijaoa. Mimi pale ninapotoka vijana wengi mtu akiacha skuli tu akipata kazi tayari ashaoa. Sasa wajua mimi kuna kitu moja huwa nasema ni lazima ujijue kwamba mimi kwa nini nisifakuoa. Sio uji kurupukie kukua umebalehe, umepata kazi, umeanza kujitegemea. Hiyo si maisha. Cause mi sisema vitu vingi. Unajua maisha inategemea na maisha hubadilika wakati wowote. Sasa wakati wetu na wakati wa wazazi wetu ni tofauti sana. Maana wakati wao ilikuwa kwa yani jamii wanakuja pamoja, watu wanajuana, wanasikizana, wanasaidiana. Lakini sasa hizi kila mtu yani yuko kivyake vyake. So wewe ukisasa hata ukaambia wewe sasa hizi nani atakuja kukuchangishia? Mpaka watu waitane ufanye nini nasema yeye naye shida zake. So it's better and ufight kivyako mwenyewe.
Okay, mimi sijaoa kwa sababu moja. I think right time yangu ya kuoa haijafika. Secondly, naweza sema sijapata the right person mwenye naweza oa kwa sababu issue ya ndoa manze ni issue nyingine nyeti sana na ni issue serious sana. Sinanga mbio mimi. Mimi kwanza mimi usoma rada kwanza niangalie the right person ndio hivyo sasa. Alafu pia unapatanga watu wako na dream tofauti, watu wako na target tofauti, but kwa sababu ya situation mtu anajipata amewa the wrong person. Mishapata. To me mimi nadhani siku hizi kuna vitu lazima uwe navyo. Na silaumu mtu yote.
wala silaumu anything, but I think ni nadhani tu ni life. Ni life imebadilika, kumekuwa na technology. Times za zamani wasewa kuwa na hustle hard, hakukuwa na life ngumu. Issue ya marriage ni tricky, siku hizi hiyo issue ni tricky sana. Issue ya kuoa, very very tricky. That's why unaweza pata msee ameoa lakini hajasettle. Ameoa lakini bado anakula kula hii, anakula kula nje. Hiyo inatokana kuwa alimarry the wrong person.
Wazazi wengi wavulana wao ama wasichana wao wanapofikia muda fulani wa umri ama wa kipato, mzazi anaona kwamba mtoto wake anapaswa aoe ama aolewe. Lakini mimi naliwazia kinyume, maana ndoa si jambo la kuamuliwa na umri ama kipato. Mimi kitu kimoja ambacho baba yangu alinishauri ni kwamba nisubiri umri uende sana ili nipate kuoa. Yaani nijitahidi nifanye bidii nioe katika si umri mdogo, lakini katika umri ambao pengine ni wakisawa zaidi, miaka 27, miaka 28. Si kwamba alinilazimisha, lakini aliniambia jitahidi. Kwa hiyo mimi nilisisitizwa tu, lakini si kwamba alilazimishwa, ni ushauri tu.
Umesikia maneno kutoka kwa vijana wa Mombasa?
Naam, wana kupea habari hapo ni katika baraza hapo, anazungumzia masuala mbalimbali. Lakini mkambiti, naona time zimekimbia sana na tayari Sandy Shomari ameingia pa studio na wanapenda kumpa muda wa kutosha. Lakini kabla hatujaenda kwa Sandy Shomari, swali hili ulisherekeaje sikukuu ya Pasaka? Mmechangia kweli kwenye mitandao pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wanasemaje mkamiti?
Zakayo Pius Bundala kutoka Amani visiwani Zanzibar anasema yeye alisherekea kwa kujitolea kusaidia wale walio chini kimaisha, ingawa kule visiwani Zanzibar siku hiyo haikupewa umuhimu sana kama ilivyo siku kuu nyingine.
Naye Frederick Philbert anasema naiombea amani nchi yangu ya Tanzania, na anasikia faraja kubwa sana sana kwa sababu bombandia yetu inakuja. Ameongeza kama 9 hivi. Wavimbe wapasuke, hapo sisomi, lakini anafurahia sana bombandia inakuja.
Jovini Bamhiga yeye anasema kwanza namshukuru Mola kwa kumwezesha kuiona hiyo Pasaka ya mwaka 2018, na pia anasema anawatakia watu wote washerekee na waendeleze amani ndani ya nchi yake. Naona muda nao unakimbia, basi ni vyema Sunday Shomari tukamwachia tueleze yale ambayo yamevuma katika mitandao ya kijamii kuanzia Instagram, Twitter, Facebook na kadhalika.
Asante sana mkamiti kibayasi na BMJ Muridhi. Baada ya kuwasili
na kuendeleza kweli kweli hapa, kabla hujaendelea, wasikilizaji wamekuulizia sana hapa, umekuwa wapi?
Wasikilizaji wananiulizia siku zote, wananisikia alfajiri.
Wanakusikia alfajiri. Nilitaka uwaeleze hivyo,
maana jioni hawakunisikia.
Wale wa jioni wanakuuliza.
Na express hujasikika.
Karibu sana. Karibu sana.
Baada ya kupiga vitu vya usiku kwenye mitandao, kama alivyosema kamiti, mengi yanazungumzwa. Kubwa zaidi picha ya mbunge wa Chadema wa Ubungo, anaitwa mbunge wa Kawe kumradhi, Halima Mdee. Kuna picha yake na taarifa ya kukamatwa kwake mwishoni mwa juma, ikiwa ni Jumapili alfajiri saa 9 za usiku. Anasema alikamatwa kwenye uwanja wa ndege kimataifa wa Julius Nyerere akiwa anatokea nchini Afrika ya Kusini, inakoelezwa kwamba alikwenda kwa matibabu. Picha yake iko kule, wengi wakizungumza kwenye mitandao, na mayor wa Ubungo anaitwa Boniface Jacob ndiye amethibitisha kwamba mbunge huyu Halima Mdee alikamatwa hiyo alfajiri na yupo kwenye kituo cha polisi, akasema cha Central, kituo cha kati pale mjini Dar es Salaam. Lakini mpaka sasa taarifa zaidi kuhusu yeye hazijapatikana, lakini tunafuatilia kwenye kipindi chetu cha kwa undani.
Huyu
atakuwa na taarifa zaidi kuhusu huyu mbunge.
Huko kwa wale labda wajui, wale ambao walikamatwa hapo mbeleni wako katika kituo hicho hicho ama wako mahali tofauti?
Wale wako mahabusu. Wale kamatwa mwanzoni wakapelekwa mahakamani, wakapelekwa mahabusu, na kesho tena watakuwa na mahakamani kujaribu kupata dhamana. Lakini yeye inasemekana kwamba amekamatwa, pengine akaunganishwa na wale vigogo wengine 6 wa kile chama kuweza kujibu tuhuma mbalimbali.
Lakini Sande, pia hapo ni kwamba taarifa za awali zilisema kwamba viongozi hao wa Chadema waliokuwa wako mpaka hivi sasa mahabusu ni kwamba walishapatiwa dhamana, lakini kutokana na kuchelewa kukamilisha masuala fulani fulani ndio ikapelekea muda wa kazi ukaisha, ndio ikapelekea wao kuwepo mahakamani mpaka hivi sasa. Lakini dhamana ilishapatikana na ilikuwa milioni 20.
Kwa hiyo tutasikia basi watakapofika mahakamani hiyo kesho kujua hiyo kutoka watatoka au vipi, tutapata habari zaidi.
Sande,
nakushukuru sana. Lakini pia
bahati mbaya,
tuzo za filamu zinaitwa tuzo za, hebu sikiza hiyo sauti hapo.
Nimepata bila
Sauti ya Wema Sepetu na picha yake kitamba kwenye mitandao kweli kweli baada ya kupata tuzo za huko Tanzania za filamu inaitwa Sinema Zetu International Film Festival katika ukumbi wa Mlimani City baada ya kuibuka.
Asante sana, asante Shomari, kwaherini, ya kuonana, tuonane kesho panapo majaliwa. Kwaheri.